Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom 13. kapitoly.
Trinásta kapitola listu Rimanom tvorí zaujímavú paralelu a akoby protiajšok k 12. kapitole. Kapitola 12. sa primárne zaoberá kresťanom a jeho vzťahom k iným kresťanom. Kapitola 13. sa zaoberá kresťanom a jeho vzťahom k spoločenstvu neveriacich a ku svetským vrchnostiam. Objavuje sa tu problém, ktorý spočíva v tom, že judaizmus bolo v Ríme zákonom uznávané náboženstvo a kresťanstvo bolo spočiatku považované iba za sektu judaizmu, ako to môžeme vidieť napríklad v Skutkoch apoštolov 18. kapitole 12. a 13. verš, kde bol Pavel kvôli kresťanskému učeniu predvedený pred vladára Galia. O nejakú dobu neskôr boli kresťania obviňovaní z vlastizrady a podobných zločinov. V kapitole 13. Pavel stanovil veľmi praktické smernice pre kresťanov, ako sa majú správať vo svete neveriacich, aký postoj majú zaujať k štátu, aj keď sú jeho predstaviteľmi neveriaci, a zdôvodňuje to našim vzťahom s Ježišom Kristom. Takéto správanie poskytovalo právnu ochranu misijnému hnutiu v ranných storočiach. Jedným z účelov Skutkov apoštolov bolo ukázať, že kresťanstvo nepredstavuje pre Rím žiadnu politickú hrozbu. Rím poskytoval bezpečné medzinárodné prostredie a stabilitu, v ktorej sa mohlo šíriť evanjelium. Pozrime sa na kapitolu 13, verš 1.
Každý nech sa podriadi vrchnostiam. Lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh.
Buď poslušná je sloveso v prítomnom čase, rozkazovací spôsob, je to nariadenie, ktoré znamená zvyklostnú a pretrvávajúcu činnosť v živote. Poslušná predstavuje v skutočnosti slovo poddaná. Je to slovo, ktoré pochádza z vojenského prostredia a vzťahuje sa na reťazec príkazov. Pavel používa toto slovo veľmi často. Používa ho pri vzťahu ženy a muža, pri deťoch, otrokoch a v mnohých ďalších súvislostiach, dokonca pri Ježišovi, ktorý sa podriadoval otcovi. V uvedenom prípade to znamená, že každý bez výnimky musí byť podriadený nadriadeným vrchnostiam. Pozrime sa teraz na termín nadriadené vrchnosti alebo mocnosti. Tento termín sa často používa v spojení s anielskými bytostiami. Avšak z kontextu viac menej jednoznačne vyplýva vysvetlenie, že tento výraz sa vzťahuje na vládne mocnosti, vrchnosti. Martin Luther povedal: Boží spôsob, ako ovládať zlých ľudí, je dať zlým ľuďom do rúk vládu. A v tom je veľký kus pravdy. Pozrime sa teraz spoločne na skutočnosť, že sa od nás očakáva, aby sme boli podriadení nadriadeným vrchnostiam. Prečítajme si ďalšiu vetu vo verši 1. a potom si povieme, ako boli tieto slová chápané a vysvetľované v priebehu dejín.
Lebo nie je vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh.
V minulosti boli tieto slová používané na podporovanie božského práva vládnúcich, aby sa ľudia nebúrili proti vládam, pretože tú či onú vrchnosť ustanovil Boh. Názor, ktorý teraz vyjadrím, sa vám možno bude zdať veľmi radikálny, ale prosím, premýšľajte o ňom. V mysliach mnohých ľudí je kapitalizmus biblickým princípom. Pod akým vládnym zriadením teraz v skutočnosti žijeme, však nie je to najpodstatnejšie. Nemáme biblicky doporučený vzor vládneho režimu. Zo skúsenosti vieme, že cirkev rástla najrýchlejšie pod radikálnym diktátorským režimom rímskych cisárov. Kapitalizmus nie je nejako mimoriadne biblický, tak ako ani žiadne iné režimy. Vyššie uvedené verše hovoria o tom, že nech sa kresťania ocitnú v akomkoľvek vládnom režime, majú sa chovať primerane z dvoch dôvodov. Poprvé, smerom k vláde, aby nedali príčinu k prenasledovaniu, a podruhé preto, aby boli dobrými občanmi a aby svojim spôsobom života boli svedkami svojim priateľom, susedom a blízkym. To je praktický pohľad. Poznám mnohých ľudí, ktorí hovoria: Nuž, ja nebudem platiť dane, pretože si myslím, že nie sú spravodlivé a podobne. Pavel však hovorí: Priatelia, kresťania, plaťte dane, nech žijete pod akoukoľvek vládou. Kresťania, zachovávajte zákon, už či vám nariaduje obmedzenú rýchlosť pre vaše auto, alebo aby ste si zapli bezpečnostné pásy. Kresťania sú povinní dodržiavať zákon a predpisy spoločnosti, v ktorej žijú. Možno by ste mi teraz radi položili otázku. Existuje situácia, v ktorej sa kresťania zákonu podriadovať nemajú? Stáva sa, že vláda často prekračuje svoje právomoci a pokúša sa zasahovať do oblasti osobnej viery a náboženstva. Pozrime sa naspäť do textu. Všimnite si, že každá vláda je od Boha. Vláda slúži určitému účelu a týmto účelom je, aby bola zo života ľudí odstránená anarchia. Teraz vyhlásim niečo, čo je veľmi silné, totiž, že Boh ovláda dejiny, Boh má vládu i nad vládcami. To je teológia starého zákona, to je teológia, ktorej veril Ježiš a ktorú sa snaží prevziať i Pavel a logicky ju interpretovať. Nie všetky vlády a vrchnosti sú kresťanské, ale všetky vrchnosti sú podľa vôle Božej. My sa im máme jednoducho podriadiť. Vráťme sa ešte k situáciám, kedy nemáme vládu poslúchať. V Skutkoch apoštolov 5. kapitole je ukázaný príklad neposlušnosti k nadriadeným vrchnostiam.
Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veliradu. Veľkňaz im povedal: Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. Na to Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac ako ľudí.
V Evanjeliu Marka, 12. kapitole, 17. verši, Ježiš vyslovil známy výrok o vzťahu k cisárovi.
A Ježiš im riekol: Čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu. Veľmi sa tomu divili.
Chcem zdôrazniť, že Pavlova základná pravda nevyjadruje neposlušnosť nadriadenej vrchnosti. Práve naopak, poslušnosť okrem jedinej oblasti. Vtedy, keď sa jedná o oblasť viery, keď štát vyhlasuje, že je nad Božími nariadeniami alebo akokoľvek zasahuje do nášho osobného rozhodnutia uctievať Boha. To sú situácie, kedy musíme stáť za svojim presvedčením a dobrovoľne prijať dôsledky bez ohľadu na to, aké budú. Všimnime si ďalej, že Pavel prechádza od štátu znova do osobnej roviny. Pokiaľ nebude pokoj a láska medzi ľuďmi, nebude pokoj ani v štáte. Verše 7 a 8 hovoria:
Dávajte každému, čo ste povinní, komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Nikomu nič nedlhujte, len aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon.
Keď čítam tieto slová, mám pocit, že my sme ešte stále neveriaca spoločnosť. Ako je to s našou láskou k blížnym? Nikomu nič nedlhujte. Čo tento text vlastne hovorí? Nemáme si nikdy zobrať pôžičku? Nemali by sme nikdy mať žiaden dlh? Problém spočíva v splácaní, nie v tom, aby sme si nikdy nepožičiavali. Podľa môjho názoru je veľa úverov využívaných nevhodne, no vo vyššie uvedených veršoch nejde o túto problematiku. Nemôžete zobrať písmo a povedať: všetky nákupy na úver sú zlé. Všetky úverové karty sú zlé. Pravdou však je, že príliš veľké finančné záväzky môžu spôsobiť emocionálne a duchovné vyčerpanie. V texte sa hovorí, že najväčší dlh, ktorý máme, je láska. Láska. Podobať sa Kristovi. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Existuje nejaká pochybnosť v tom, že musíme milovať našich blížnych? Text sa nezmieňuje o tom, či ide o blížnych kresťanov, alebo o blížnych, ktorí kresťanmi nie sú. Máme jednoducho milovať iných tak, ako milujeme sami seba. Naša celá kultúra nás vedie k individualizmu, súťaživosti, vzorom je pre nás krása ako z módnych časopisov a úspech. Každý, kto sa chce vyrovnať týmto kritériám, prechádza zvyčajne cez hroznú traumu z vlastného imidžu, z toho, ako vyzerá v porovnaní s ideálom, ktorý nám vnucuje konzumná spoločnosť. Je veľmi dôležité, aby sme si my ako kresťania uvedomili, že zdravá sebaláska je veľmi dôležitá preto, aby sme boli schopní prejavovať lásku iným. Zdravá sebaláska nie je založená na našich vlastných zásluhách alebo na tom, čo sme dosiahli, ale na skutočnosti, že keď nás Boh, Ježišovi Kristovi, tak veľmi miluje, my môžeme milovať seba aj iných. My nebudeme milovať Boha alebo iných tým správnym spôsobom, ak sme nikdy neprišli k realistickému odhadnutiu našej vlastnej ceny a hodnosti v Ježišovi Kristovi. Môžeme milovať iných len tak, ako milujeme samých seba. Pokračujme ďalej. Verš 11 hovorí:
a toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Lebo teraz je naša spása bližšie, ako keď sme uverili.
Verím, že nádejou každej generácie kresťanov bolo, že Pán sa môže vrátiť späť počas dní ich života. Verím, že i Pavel očakával, že Pán sa vráti počas jeho života. Druhý príchod Kristov by mal byť akýmsi vodítkom nášho bohabojného spôsobu života. To, kedy príde Ježiš, môžeme poznať podľa znamení, udalostí, ktoré sa musia stať predtým. Prečítajte si texty v Biblii, ako napríklad veľmi dôležitú 24. kapitolu Evanjelia Matúša. Kto očakáva Kristov príchod, nezaháľa, nespí. Máme žiť tak, ako keby sa Ježiš mal vrátiť pre nás v ktoromkoľvek okamihu. To by malo zásadne zmeniť spôsob, akým milujeme a ako sa správame ku našim blížnym, aký je náš vzťah ku štátu, aký je spôsob jednania s našimi neveriacimi blížnymi a podobne. Poďme ďalej k veršu 13.
Kráčajme slušne ako vodne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezúznosti, nie vo svároch a závisti.
Musíme pamätať na to, že tieto slová popisujú život v pohanskej spoločnosti, ktorá tiež mala svojich bohov. Pavel hovorí, vy musíte žiť iným, odlišným životom, pretože vy ste rodina predstaviteľov živého Boha. Vy si obliekate odev spravodlivosti Kristovej. A preto my máme žiť spôsobom odlišujúcim sa od spoločnosti, ktorá nás obklopuje, v ktorej sme sa ocitli. Či už hovoríme o tom, že žijeme s ostatnými kresťanmi, alebo žijeme s neveriacimi, či žijeme vo vzťahu k štátu, vždy je v nás isté napätie, ktoré nás ťahá smerom dolu. Náklonnosť ku zlému je v každom z nás. Dúfam, že si ešte pamätáte, o čom sme si hovorili v 7. kapitole listu Rimanom. O vzťahu kresťana k hriechu a k zákonu. Vždy bojujeme proti nariadeniam. Keď niekto povie, nerob to, máme tendenciu povedať si, urobím to. A tak vždy zápasíme. Je to ako zápas medzi padlou prirodzenosťou veriaceho človeka a jeho novou prirodzenosťou. Máme Svätého Ducha a pritom máme aj svoju podstatu a prirodzenosť zdedenú po Adamovi. Vždy je prítomný tento zápas, ktorý nás tiahne dole a ja si myslím, že bude prítomný až dovtedy, kým Ježiš Kristus nepríde znova. Kapitola 13 je zaujímavou diskusiou veľmi dôležitých princípov a prosím vás, aby ste o nich premýšľali. Aký je váš vzťah k vláde? Aký vzťah máte k občianskym zákonom vašej krajiny? Aký máte vzťah k svojim susedom a blížnym na základe týchto zákonov? Dnešný text hovoril o našom vzťahu k stratenej, neveriacej spoločnosti. Jeden z prejavov jedinečnosti Ježiša Krista, ktorý žiari v našich životoch, je keď milujeme neveriacich tak, ako milujeme samých seba. Naša vernosť a lojálnosť k štátu je založená na tom, kým skutočne sme v Ježišovi Kristovi. I láska ku kresťanom i k neveriacim je založená na tom, kým sme v Ježišovi Kristovi. Nie na ich slovách, nie na tom, že by sme súhlasili so všetkým, čo robia. Milujeme ich preto, kým sme my v Ježišovi Kristovi, nie preto, čím sú oni. To má byť našim trvalým princípom vo vzťahoch k ľuďom okolo nás. Nech vám Boh dá k tomu silu.
Na záver pre pozorných poslucháčov je tu sľúbená otázka. Aká je funkcia vrchnosti v zmysle preberanej kapitoly? Citujte verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Aká je funkcia vrchnosti v zmysle preberanej kapitoly? Citujte verš, ktorý o tom hovorí. Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.